Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam, selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin yaitu potret remaja di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat-sahabat yang sudah kita bahas ya, contoh-contoh remaja pada masa Nabi. Terakhir kita membahas Anas bin Malik ya. Beliau adalah seorang remaja yang berkhidmat menjadi khadim Nabi ya selama lebih daripada 10 tahun, dan beliau adalah seorang remaja yang bisa diandalkan khususnya di dalam hal menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia yang muda. Beliau memiliki kecakapan untuk dapat melayani ya, berkhidmat. Tentunya tidak semua orang punya kita katakan bakat ya untuk melayani ya, untuk berkhidmat ya, mengetahui kebutuhan orang yang dikhidmati ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, demikian berikutnya ya, coba potret remaja di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Samurah bin Jundub Al-Fazari. Ya, setelah ayah beliau gugur sebagai syuhada, sang ibu mendaftarkannya untuk berjihad. Kemudian ibunya dinikahi oleh salah seorang sahabat Ansar. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginspeksi pasukan yaitu pada perang Uhud, Rafiq, Samurah dan sahabat-sahabat muda lainnya, para remaja berjalan dengan kaki berjinjit agar terlihat tinggi dan besar. Mereka takut dipulangkan, ya ditolak oleh Nabi. Karena Nabi adalah panglima pasukan, berhak untuk memilih siapa yang ikut dan siapa yang tidak ikut. Akan tetapi kemudian Rasulullah memulangkan Rafi'. Lalu ada yang mengatakan bahwa Rafi' adalah pemanah yang mahir. Dia punya kelebihan, keahlian memanah. Dia mahir memanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya ikut berperang. Ya, karena keterampilannya memanah. Ya, Rafi'. Nah, tiba di hadapan Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Ya, karena dia memang masih remaja. Saat itu di bawah 15 tahun. Samurah menangis dan berkata, "Engkau izinkan dia, yaitu Rafi', sementara aku engkau tolak. Andai aku berhadapan dengannya, aku pasti dapat merobohkannya. Ya, aku bisa mengalahkannya." Maka Samurah dan Rafi' pun kemudian saling berhadapan. Dan Samurah berhasil merobohkan Rafi'. Akhirnya beliau mengizinkan keduanya ikut berperang, ikut dalam peperangan Uhud. Rasulullah juga pada saat itu menolak Usama bin Zaid, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Barak bin Azib, Amr bin Hazm, Usaid bin Zahir saat perang Uhud, karena mereka belum baligh. Ya, setelah menginjak usia 15 tahun, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka ikut serta dalam perang Khandaq. Itulah perang yang pertama para remaja ini mengikutinya, yaitu perang Khandaq. Pada saat perang Uhud, Nabi menolak mereka. Ini menunjukkan bagaimana antusias para remaja dahulu untuk ikut berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Usia tidak menghalangi mereka. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan mereka pada saat itu karena mereka belum baligh. Nah, ketika mereka sudah menginjak usia 15 tahun ke atas, sudah lewat masa tengah remaja, ya, mereka dinilai cukup mampu untuk ikut perang bersama Nabi, barulah Nabi mengizinkannya. Adapun Samurah dan Rafi' diizinkan karena mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh remaja-remaja yang lain. Rafi' ini adalah seorang remaja yang mahir memanah, dan itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, terutama pada perang Uhud, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan para pemanah di Jabal Rumat, ya. Nah, dan Nabi mengizinkan Samurah bin Jundub ikut karena ia adalah seorang remaja yang tangguh, ya. Bisa mengalahkan anak yang lebih besar darinya. Rafi' lebih besar daripada Samurah. Lebih tua, tapi Samurah dapat mengalahkannya. Maka Nabi melihat, ya, ketangguhan yang dimiliki oleh Samurah dan beliau mengizinkannya. Ya, nah, ini potret remaja pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dahulu para remaja, sahabat-sahabat yang masih muda saling berlomba untuk bisa ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat menghargai semangat dan kemampuan mereka. Ya, namun tidak serta merta Nabi mengizinkan mereka ikut. Ya, Nabi baru setelah mereka berusia 15 tahun ke atas, Nabi menilai bahwa mereka sudah cukup, ya, layak untuk ikut. Ya, karena itu sudah masuk menginjak masa awal pradewasa. Ya, mampu memanggul senjata, ya, mampu berhadapan dengan musuh, membela Islam dan kaum muslimin. Nah, itu gambaran potret remaja pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah pemuda-pemuda, remaja-remaja yang berani. Ya, mereka memiliki keterampilan. Ya, mereka memiliki keterampilan. Ya. Dan dengan keterampilan itu mereka, ya, diikutsertakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang dewasa lainnya. Ya, sebelumnya Usama bin Zaid bahkan sudah menjadi panglima, ya, perang, ya, di usia yang sangat belia. Ya, karena sejak 15 tahun beliau sudah ikut perang Khandaq bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian, ya. Ini salah satu contoh. Di sana ada sahabat-sahabat yang, ya, memiliki keterampilan-keterampilan di dalam berperang, berbela diri, ya, memakai alat-alat persenjataan seperti panah, tombak, dan sejenisnya. Ya, dan tidak semua orang punya keterampilan seperti itu. Seperti Rafi' tadi, ya, ia direkomendasikan oleh orang-orang karena mereka menilai dia adalah remaja ataupun anak muda yang pintar, mahir memanah. Ya, enggak semua orang punya kelebihan seperti itu. Ya, pintar memanah, mahir memanah. Maka dia pun diikutsertakan. Dan bahkan mereka, karena gairah, semangat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk tampil dewasa di depan Nabi dengan berjinjit, begitu, ya, supaya kelihatan tinggi, agar mereka diizinkan untuk ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, demikian. Ya, pada saat itu, ya, ada juga Usama, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Cuma Nabi menolak mereka, dan baru setelah mereka berusia 15 tahun, Nabi mengizinkan mereka. Tapi Samurah dan Rafi' pada saat itu, ya, diizinkan Nabi untuk ikut karena kelebihan yang mereka miliki. Oleh karena itu pula, ya, para remaja harus membekali diri mereka dengan keterampilan. Ya, keterampilan itu adalah satu hal yang penting juga. Ya, salah satu nilai yang dimiliki oleh seseorang adalah dia punya keterampilan. Maka para remaja jangan malas untuk belajar, menambah keterampilan-keterampilan yang bermanfaat. Ya, ya siapa tahu bahwa keterampilan itu akan berguna bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, nah demikian. Kadang-kadang kita punya bakat tapi kita sia-siakan. Ya, nah keterampilan ini kan berkaitan erat dengan bakat ya, yang dimiliki oleh seseorang. Ya seperti Rafiq tadi punya bakat memanah. Enggak semua orang yang memiliki bakat seperti itu. Ya tidak semua orang punya bakat seperti itu. Maka dari itu para remaja khususnya remaja hari ini ya hendaknya mereka jangan cepat puas. Ya mereka hendaknya terus menambah keterampilan dan keterampilan yang bisa mereka kembangkan. Ya nah demikian. Kuncinya di sini adalah jangan malas. Ya kadang-kadang karena malas itu menghambat kita untuk mengeksplor diri kita sendiri. Ya, ya sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan dari diri kita. Hanya saja karena malas, ya itu mentok sudah. Ya nggak ada obatnya kalau sudah kena penyakit malas itu ya. Kecuali kita melawannya dari diri sendiri. Maka anak muda nggak boleh malas. Ya hendaknya dia terus menggali keterampilan-keterampilan yang ada. Bukan hanya ya kita katakan prestasi akademis di sekolah. Kadang-kadang ada orang yang justru berkembang di luar. Artinya di luar kita katakan jenjang pendidikan yang dia jalani. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya adalah Abdullah bin Abbas. Ini juga merupakan potret remaja di masa Nabi SAW. Beliau adalah putra dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Maimunah adalah bibinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Nah, Ibnu Abbas biasa menyiapkan air wudu Rasulullah saat beliau bermalam di rumah Maimunah. Ini adalah sosok sahabat ya contoh penuntut ilmu sejati ya. Yang kita katakan mengambil setiap kesempatan untuk bisa belajar dari Nabi, berkhidmat melayani Nabi sambil belajar, dan beliau punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Maimunah. Lalu aku siapkan air wudu untuk beliau. Kemudian Maimunah berkata kepada beliau, pada Rasulullah, Abdullah bin Abbas yang telah menyiapkan air untukmu. Maka Nabi pun berdoa, ya Allah berikanlah kepadanya pemahaman dalam ilmu agama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman dalam ilmu agama dan ajarkanlah ilmu tafsir Al-Qur'an kepadanya. Ya, tafsir Qur'an kepadanya. Ini doa Nabi. Ya, jadi ini contoh ya seorang penuntut ilmu berkhidmat untuk seorang alim. Ya, mungkin alim itu akan memberikan ilmu yang tidak dia berikan kepada yang lain. Ya. Maka salah satu adab penuntut ilmu itu adalah berkhidmat untuk alim. Ya, nah demikian seperti yang ditunjukkan di sini, dicontohkan di sini oleh Ibnu Abbas. Beliau ingin menimba ilmu, mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kesehariannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berkhidmat tanpa diminta, berinisiatif. Ya, ini seorang anak muda, remaja, tapi memiliki wawasan yang jauh ke depan, ya. Hingga akhirnya Nabi SAW mendoakannya. Ya, mendoakannya. Ya tentunya semua ada sebab akibat ya. Tidak serta-merta Nabi mendoakan seperti ini ya. Itu semua melalui proses tentunya. Tidak tiba-tiba Nabi mendoakan ini untuk Ibnu Abbas ya. Tanpa enggak ada sebab, enggak ada angin, enggak ada hujan. Enggak. Jadi kita sebutkan bahwa beliau ini, Abdullah bin Abbas ini berkhidmat untuk Nabi. Padahal beliau bukan khadim Nabi ya. Ada khadim Nabi, ya pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Abdullah bin Abbas bersama Nabi itu karena beliau Ia adalah keponakannya Maimunah. Maimunah adalah bibinya. Maka beliau bisa menginap di rumah Maimunah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ia adalah seorang remaja. Anak muda. Ya, mungkin di masa awal remaja. Tapi beliau punya wawasan ya, punya inisiatif ya. Beliau mengenali ya mungkin bakat yang beliau miliki dalam hal menimba ilmu ya, menjadi seorang ilmuwan ya. Ya, ini adalah contoh ya, kita katakan penuntut ilmu sejati. Ya, mau berkhidmat untuk ya ahli ilmu begitu. Ya, hingga akhirnya ya beliau dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya enggak semua orang kan didoakan Nabi seperti ini ya. Ya bisa aja Nabi mendoakan semua orang seperti ini. Semua remaja di masa Nabi didoakan seperti ini kan bisa aja. Nabi ketemu remaja yang lainnya juga mendoakan seperti ini. Tapi Nabi melihat ya, Nabi memberikan doa ini kepada Ibnu Abbas karena melihat bakat yang ada padanya. Maka Nabi pun membantunya dengan doa. Ya. Ini yang perlu kita ya pahami dari doa yang di, kadang-kadang kita tahu doa ini ya. Ya. Apakah Nabi mendoakan begitu saja? Tidak, Nabi tidak mendoakan semua remaja, banyak remaja di masa Nabi, tapi tidak semua dapat doa seperti ini. Ya. Nah, ya itu tentunya setelah melihat kegigihan Abdullah bin Abbas untuk ya belajar ya. Karena tidak semua orang memiliki ketahanan belajar yang sama. Ya, durabilitas dalam menuntut ilmu itu berbeda-beda. Ya, kita tahu itu. Karena kita juga pernah jadi guru. Kita lihat ada murid-murid santri-santri yang punya ketahanan belajar. Dan ada yang payah. Gitu ya. Ya, memang bukan bakatnya gitu ya. Dia enggak konsisten begitu ya. Ya, ketahanan belajarnya payah begitu ya. Nah, memang bukan bidangnya mungkin ya, bukan bakatnya. Jadi enggak bisa dipaksakan juga. Ya, tapi di sana ada anak-anak yang memiliki ketahanan belajar yang luar biasa, pantang belajar kalau enggak selesai begitu. Nah, banyak anak-anak yang selesainya terpaksa begitu ya, atau bahkan enggak selesai. Karena ketahanannya menuntut ilmu juga enggak kuat ya. Enggak ada, bahkan sangat sangat minim begitu. Ya, asal-asal lulus saja, yang penting luluslah begitu ya. Ya, nah demikian. Jadi berbeda-beda ya manusia itu, Allah anugerahkan rezeki yang berbeda-beda. Enggak semua orang punya ketahanan belajar yang sama. Walaupun kita semua sadar kita harus menuntut ilmu, tapi masalah ketahanan belajar ya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka Nabi melihat bakat ini pada Abdullah bin Abbas, bahwa dia bukan sembarang remaja seperti remaja-remaja lainnya. Ada satu yang bisa diandalkan pada diri Abdullah bin Abbas. Ya, itu didukung dengan apa ya, minatnya. Karena kalau orang yang bakat itu pasti dia akan menunjukkan minatnya ya. Nah, di sini nampak dari minatnya Abdullah bin Abbas. Ia mau berkhidmat, padahal dia bukan khadim ya. Dia bukan khadim Nabi, tapi dia berkhidmat untuk Nabi, menyediakan air wudhu Nabi, supaya bisa dekat dengan Nabi. Dia belajar dari Nabi. Ini Abdullah bin Abbas. Di usia yang belia ya. Ini bukan orang dewasa. Tapi ini anak muda. Mungkin di awal masa remaja saat itu. Disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas dapat doa ini di usia 12-13 tahun. Ya, karena salah satu pelajaran yang diberikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas ya, seperti yang sering kita dengar hadis, ya gulam inni u'alimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Ya, mungkin hadis itu sangat populer ya, sering kita dengar gitu. Nah, itu kan kepada Abdullah bin Abbas di usia yang masih belia. Ya, nah demikian. Jadi saat itu Abdullah bin Abbas di masa awal remaja, seorang remaja. Ya, nah demikian. Dan Rasulullah memberikan doa ini kepadanya. Berdoa dengan doa ini kepada Abdullah bin Abbas, yaitu Nabi memohon kepada Allah agar memberikan kepadanya pemahaman dalam agama dan mengajarkan kepadanya ilmu tafsir. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak semua, ya, sekali lagi, tidak semua remaja-remaja di masa Nabi dapat doa seperti ini. Nabi tentunya ada alasan, ya, mengkhususkan doa ini untuk Abdullah bin Abbas. Ya, ya bisa aja ya. Wah, Nabi kan makbul doanya, didoakan semua remaja dapat seperti ini, kan semuanya jadi ulama nanti. Nah, tidak ya. Sana juga ada bakat yang berbicara begitu ya. Ada latar belakang ya kenapa Nabi memilih ini dan tidak memilih itu. Seperti misalnya menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima perang, tidak menunjuk remaja yang lain. Ya, nah demikian. Ya, mungkin banyak remaja lain yang ya kalau kita katakan Samurah bin Jundub kan satu usia dengan Usama. Ya, atau enggak beda jauh lah dengan Usama dan Rafi. Mereka sudah ikut jihad di usia-usia belia. Tapi ketika di usia 17 tahunan, ya Nabi mengangkat Abdullah Usama bin Zaid sebagai panglima, tidak yang lainnya. Kenapa? Ini semata-mata karena bakat. Nabi adalah seorang pemandu bakat ya yang sangat ulung, hebat. Nabi bisa melihat bakat-bakat manusia. Nabi tidak menyamaratakan manusia. Ini adalah salah satu karakter pemimpin yang kita katakan yang hebat ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti Nabi juga bisa melihat bakat-bakat yang ada pada anak-anak yang lain ya. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pintar melihat bakat-bakat anak kita. Supaya kita bisa mengembangkannya dan mengarahkannya kepada hal-hal yang bermanfaat, mungkin berguna ya bagi Islam dan kaum muslimin. Jangan sia-siakan bakat anak-anak kita. Kadang-kadang kasihan itu anak, dia ada bakat tapi orang tuanya tidak concern ya, tidak fokus ya, tidak peduli istilahnya dengan anak ini, akhirnya ya, tersia-siakan. Sayang sebenarnya. Banyak orang tua seperti itu yang menyia-nyiakan bakat anak-anak mereka. Ya, lalu orang tua ini sibuk entah apa-apa sibuknya begitu ya. Macam-macam lah sibuknya orang tua ini ya. Ya anak itu asal disekolahkan aja begitu ya. Sementara sekolah juga tidak fokus untuk mengembangkan bakat anak-anak didiknya begitu ya. Belum ada sekolah di sini yang berbasis bakat. Belum ada kayaknya. Yes. Pengetahuan saya begitu ya. Wallahu alam kalau ada di luar sana. Tapi yang jelas jauh pengetahuan saya belum ada itu. Nah demikian. Ya sekolah-sekolah aja begitu, sama bergabur, berbaur dengan anak-anak yang lainnya. Ya, nah ini salah satu ya kita katakan metode pendidikan Nabi yang harus kita tiru ya. Bahwa Nabi itu pintar melihat bakat anak-anak. Dan Nabi mengarahkannya ya kepada bakat-bakat tersebut. Seperti ini doa ini ya. Ini kan doa luar biasa ini. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, luar biasa ini doa. Ya Allah, berikanlah dia fikih di dalam agama. Ya ilmu fikih itu pemahaman, ya bukan sekedar tahu ya, tapi bisa menelaah lebih dalam, itu namanya tafaqquh. Mendalami ya. Kemudian apa? Mengajarkan kepadanya ilmu tafsir. Itu ilmu yang tersulit. Ilmu tafsir itu adalah rangkuman dari semua ilmu yang kita miliki. Ya, maka kalau seorang sudah menulis tafsir, artinya dia telah menuangkan semua ilmunya di situ. Ya, itu ilmu tafsir itu. Nah, jadi ini doa yang agung, luar biasa doa, dan tidak diberikan Nabi kepada sembarang anak ya. Walaupun Nabi bisa berdoa seperti ini untuk semua anak ya. Kenapa? Apa rahasianya? Karena Nabi melihat bakat yang ada pada Abdullah bin Abbas. Bukan serta-merta diberikan doa seperti ini. Ada sebabnya, ada alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah mengabulkan doa Nabi ya. Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi seorang ahli tafsir dan ulama terkemuka. Bahkan beliau dijuluki Turjumanul Quran. Beliau disebut Habrul Ummah. Ya, samudra ilmu umat ini. Ya, jadi demikian ya Abdullah bin Abbas ini. Dan itu beliau raih dari remaja. Ya, itu dirintis ya dari remaja, dari kecil. Ya, nah demikian. Nah, anak remaja ini ketika ditanya cita-cita, beda dengan bocah ya. Seorang remaja ketika dia ditanya tentang cita-cita, itu sudah ada gambaran. Dia enggak asal jawab lagi seperti seorang bocah ditanya cita-cita. Gitu. Karena dia akan membuka lembaran pertama untuk meraih cita-citanya. Itu anak muda. Beda dengan bocah. Itu remaja. Beda dengan bocah. Bocah ya ditanya cita-cita ya mungkin asal bunyi aja ya. Kata orang asbun gitu ya. Asal bunyi aja dia apa yang terlintas di benaknya dia sebut begitu ya. Ya namanya juga bocah. Maklumlah. Tapi ketika remaja, nah ini sudah berbeda. Dia sudah tahu apa itu cita-cita. Ya. Dan karena dia sudah bisa menilai, mengukur kemampuan dirinya. Saya ini mau kemana? Kemampuan saya apa? Kira-kira arahnya kemana? Itu anak remaja. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bercerita, berkata, Umar bin Khattab memasukkanku bersama para tokoh perang Badar. Ya. Tokoh-tokoh perang Badar, yaitu sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Jumlahnya enggak banyak, 300-an orang. Lalu salah seorang dari mereka berkata, mengapa, ya Umar, mengapa engkau masukkan anak ini, remaja ini maksudnya. Waktu itu remaja ya. Abdul bin Abbas masih remaja. Mungkin di puncak masa remaja. Pradewasa. Ke dalam kelompok kami. Sedangkan kami juga punya anak-anak yang seumur dengannya. Ya. Kami punya anak-anak remaja yang juga seumuran dengannya. Lalu kenapa engkau masukkan, pilih remaja ini, tidak dengan yang lain? Maka Umar menjawab, itu yang kamu tahu. Ya. Itu yang kamu tahu. Ya, ya artinya, kamu tahu kan sebatas itu. Artinya aku tahu apa yang tidak engkau tahu. Ya, maka pada suatu hari Umar memanggil mereka dan juga memanggilku. Ya, setahuku, tidaklah Umar memanggilku ketika itu, melainkan untuk memperlihatkan diriku kepada mereka. Umar lantas melontarkan pertanyaan kepada mereka. Apa penjelasan kalian ya tentang firman Allah, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja." Itu surat An-Nasr ya. Sebagian dari mereka menjawab, Allah memerintahkan kita agar memujinya, mohon ampun kepadanya jika telah datang pertolongan Allah kepada kita dan juga kemenangan. Ya, yang lain menjawab, kami tidak tahu. Bentara yang lainnya tidak menjawab sama sekali. Ya, nah, jadi Umar menguji bagaimana, sejauh mana ya, kedalaman ilmu mereka tentang ayat ini, idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ya, maka Umar berkata kepadaku, wahai putra Abbas, apakah penjelasanmu juga begitu? Maka aku menjawab, tidak. Umar bertanya lagi, lalu bagaimana menurutmu? Maka aku menjawab, itu adalah pemberitahuan dari Allah kepada kita tentang dekatnya ajal Rasulullah, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Serta engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Yang dimaksud dengan Al-Fatah di sini adalah menaklukkan kota Mekah. Yang demikian itu adalah pertanda ajalmu. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan mohon ampun kepadanya. Sungguhnya ia adalah Rabb yang maha menerima taubat. Ya kemudian Umar berkata, aku tidak mengetahui mana ayat tersebut melainkan seperti yang engkau katakan. Jadi ya ini dalamnya ya pemahaman seorang Abdullah bin Abbas. Sementara yang di hadapan beliau ini kan orang-orang yang sudah jauh senior ya, ya layak untuk menjadi ayah beliau sebenarnya. Para peserta perang Badar ini kan para sahabat-sahabat yang ya kita katakan ya senior ya, kawakan semua. Ya, nah demikian. Tapi ketika diuji dengan ayat itu, Mereka ya sebatas tahu artinya ya begitu ya. Tapi tidak tahu apa yang ada di balik itu. Ya, apa yang Allah maksud dari ayat itu. Ya, nah ini menunjukkan kedalaman fikih ya seorang remaja yang bernama Abdullah bin Abbas. Ya, maka Umar di sini ingin menjelaskan kepada para peserta perang Badar, anggota-anggota perang Badar, bahwa beliau masukkan remaja ini ya bukan ya tanpa alasan ya. Ada alasan kuat. Karena ia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, pemahaman yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, pengetahuan ya khususnya tentang Al-Qur'an yang tidak dimiliki oleh yang lain. Walaupun usianya masih muda. Ya, walaupun usianya masih muda. Maka kadang-kadang kita ya para orang tua ini juga harus melihat bakat anak-anak muda dan berusaha untuk mengembangkannya, jangan dipatahkan. Karena kadang-kadang ada orang tua yang meng-underestimate anak-anak muda. Nah, ini juga enggak bagus ya. Ya, anak muda juga perlu dikasih kesempatan, tapi dikawal ya, dibimbing ya. Nah, demikian. Bukan dimentahkan atau dijatuhkan bahkan kan gitu ya. Atau dianggap bukan apa-apa, enggak ada apa-apa. Padahal dia mungkin punya bakat yang enggak dimiliki oleh orang tua. Ya, nah demikian. Dan Umar ya melihat bakat itu ya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dulu mengetahui bakat yang ada pada diri Abdullah bin Abbas. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Umar juga dapat melihat bakat yang ada pada diri Abdullah bin Abbas tersebut. Nah, jadi para orang tua ya dari kisah ini ya seharusnya dapat ya mengenali bakat anak-anak mereka dan mengarahkannya, mengembangkannya, ya. Karena ya ini mungkin ya itu akan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, sehingga di kalangan sahabat lahirlah ulama yang julukannya luar biasa, Habrul Ummah Turjumanul Quran. Ya. Maka dikatakan kalau tafsir itu betul sahih ya tafsirnya Ibnu Abbas, seolah-olah itu garansi jaminan mutu. Ya, nah demikian. Ya karena enggak diragukan lagi ya kepiawaian beliau di dalam bidang itu ya di dalam ilmu dan tafsir. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Begitulah mulia akhlak Nabi dalam memperlakukan remaja. Memberikan pengajaran, doa-doa terbaik untuk mereka, maka tumbuhlah ya rasa cinta dan kekaguman mereka kepada beliau. Nah demikian. Anak-anak muda ini kalau diarahkan, ya mereka mau ya terarah begitu ya. Ya namun ya juga anak-anak muda ini ya perlu diajarkan adab begitu ya. Nah maka ya anak muda menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Ya, ya akan hancur berantakan bagaimana kalau anak-anak muda ini kurang akhlak, ya. Tidak menghormati yang tua, bahkan merendahkan. Nah, itu tidak ada pada belajarlah dari Ibnu Abbas bagaimana tawaduknya beliau. Ya, beliau punya kemampuan, ya beliau tahu, beliau ada kemampuan itu, tapi beliau tetap menghormati, ya orang-orang tua, ya beliau tetap menghormati orang-orang tua. Dan orang tua menyayangi anak muda, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang, mengarahkan. Nah itulah hubungan yang seharusnya terjalin antara orang tua dan anak muda. Ya, bukan saling menjatuhkan, saling merendahkan, anak muda tidak menghormati orang tua tidak menyayangi anak muda, ya hancurlah. Enggak ada sesuatu yang dapat kita petik ya dari ya mungkin bakat-bakat yang ada pada mereka. Ya, nah demikian. Dan orang tua juga akan kehilangan respek dari anak muda. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian kita akan lanjutkan nanti masih potret remaja di masa Nabi ya. Yang satu sosok yang kita lupa bahwa dia adalah remaja adalah Aisyah Ummul Mukminin ya radhiyallahu anha. Ini sekarang kita akan nanti bicara tentang remaja putri. Ya, bagaimana Nabi mengembangkan bakat-bakat yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, nah demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah, demikian ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan dari pembahasan Ada Apa Dengan Remaja, buku parenting yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua untuk kita simak bersama, khususnya bagi para orang tua. Tadi telah dibahas mengenai potret remaja di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan mungkin bagi Anda juga yang memiliki pertanyaan dari pembahasan kita, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, yang pertama Ustaz, kami ajukan ada pertanyaan, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika sebagai orang tua yang memiliki anak yang mau masuk ke jenjang SMP, tapi orang tua ingin memasukkannya ke pondok namun kurang mampu dari segi ekonomi, ingin memasukkan tapi ingin memasukkan juga ke sekolah umum yang tentunya di situ banyak beberapa ya kriteria yang tidak sesuai dengan syar'i, misal dengan ikhtilat dan pelajaran-pelajarannya tentunya tidak sesuai. Mohon bimbingannya Ustaz, apakah orang tua berdosa ketika dia tidak mampu memasukkan ke pondok pesantren tapi memasukkannya ke sekolah umum?
Iya, kita jangan bicarakan ketidakmampuan dulu ya. Ya, karena itu kan kewajiban orang tua ya untuk memilih lembaga pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Ya tentunya orang tua di sini ya harus mengetahui pertama latar belakang sekolah itu. Ya, karena dia akan menitipkan anaknya di situ. Dia perlu melakukan survei, ya dia perlu tahu jeroannya istilahnya, hanya tidak hanya covernya kan begitu ya. Ya, karena dia akan mengamanahkan anak itu kepada mereka. Maka dia harus tahu betul apa yang ada di dalam sekolah tersebut. Ya, ini kita tidak bicara kemampuan dulu ya. Karena itu kan bisa ya kita katakan apa ya, diupayakan. Itu yang pertama. Jadi harus mengenal ya lembaga pendidikan tempat dia menitipkan anak itu. Apakah secure itu bagi si anak? Yaitu aman. Ya, bagi si anak. Terutama aman agamanya ya. Nah, apakah sekolah itu bisa menjadikan anak itu lebih baik? Menjadi partner orang tua di rumah. Ya, sebagai kelanjutan dari program pendidikan yang sudah dia berikan di rumah. Ini yang harus dikelirkan pertanyaan ini. Ya, orang tua harus tahu jawaban itu. Ya, demikian. Nah, kalau misalnya tidak secure, ya, tidak aman bagi agamanya. Ya, tentunya bunuh diri ya kalau dia menitipkan anaknya di situ. Gitu ya. Sementara dia tahu itu nanti akan terjadi, akan apa dampaknya terhadap anak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ya tentunya di sini orang tua ya harus berkorban ya. Karena kita hidup di masa seperti ini ya, bahwa pendidikan itu berbiaya istilahnya. Yeah. Kenyataannya seperti itu. Ya, ya walaupun ya ya kita katakan sebenarnya biaya pendidikan itu relatif, ada yang bilang mahal, ada yang bilang sangat mahal. Ya, ya bagaimana orang tua ya mengupayakannya sebenarnya. Maka tadi kita singkirkan dulu masalah kemampuan. Kadang-kadang orang tua itu mampu tapi pelit, kadang-kadang gitu ya. Dia mampu tapi dana yang ada padanya itu tidak dialokasikannya untuk anak, untuk pendidikan anak. Ya mungkin lebih kepada kebutuhan-kebutuhan yang nggak penting lainnya kan begitu ya. Nah di sini tentunya orang tua ya mau nggak mau harus berkorban lah untuk menyiapkan dana pendidikan anak. Kalau bisa itu ditabung ya. Dia orang tua itu yang harus memproyeksikan jauh ke depan. Ya maka ya kita katakan pasangan ya, pasangan muda lah kita katakan. Mereka itu juga harus sudah mulai berpikir untuk menabung ya biaya pendidikan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka ke depan. Ya, sehingga ini ya kita hidup di zaman seperti ini ya. Bahwa pendidikan itu ada biaya yang harus kita keluarkan. Ya, maka ya kita harus menyiapkan kosnya jauh-jauh hari begitu ya. Atau kita mengalokasikan itu untuk pendidikan anak. Ya, karena kita berhadapan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang memang menuntut biaya dari kita. Ada sekolah yang bagus misalnya ya, tapi ya lumayan biayanya. Ini dilematis ya, walaupun kita serukan kepada para lembaga pendidikan untuk tidak ya terlalu mahal mematok tarif biaya pendidikan ini kan begitu ya. Tapi kenyataannya kadang-kadang seperti itu ya. Ya kenyataan ya. Biaya pendidikan itu tinggi kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau bicaranya terpaksa ya gimana, enggak ada lagi ya susah ya kita katakan. Dari satu sisi itu tidak ideal misalnya. Dia anak itu sekolah di situ tidak ideal. Ya, dari sisi yang lain ini berbenturan dengan kemampuan ya. Memang tidak mampu. Kenyataannya seperti itu. Ya, sementara ya, anak ini tidak sekolah juga ini lebih apa namanya? Mungkin lebih buruk lagi kan begitu ya, masa depannya dan lain sebagainya. Ya mau enggak mau lah. Ya, di sekolah yang terjangkau tapi ya tidak secure misalnya, tidak aman. Nah, di sini ya tentunya kalau seperti itu keadaannya saya katakan, yaitu apa? Ini bukan sekolah yang ideal bagi anak. Ya tidak secure, ya tidak aman bagi anak. Tapi ya karena bebenturan kemampuan itulah yang bisa kan begitu ya. Nah, maka di sini dituntut pengorbanan dari sisi yang lain. Pada orang tua itu, yaitu apa? Dia harus mengawalnya. Itu konsekuensinya itu. Ya, memang sekolah itu tidak secure, ya, tidak aman karena banyak ini, itu, dan segala macam-macam lah kita katakan ya. Ya, karena kalau ngikuti selera, kemampuan terbatas kan begitu ya. Maka di sini ya, orang tua dituntut pengorbanan dari sisi yang lain. Yaitu apa? Ya, dia harus turun gunung. Turun tangan langsung untuk mengawal pendidikan anaknya di sekolah yang dikatakan itu ya tidak aman begitu ya bagi si anak, harus dikawal, harus di apa ya kita katakan ya diawasi terus ya apa yang dia dapat ya apa nilai-nilai yang diajarkan di situ kan gitu ya, perlu di counter kadang-kadang kan begitu ya. Nah, itu konsekuensinya begitu ya. Nah, di sini yang salah itu adalah dia tidak mampu. Akhirnya dia masukkanlah anak itu di sekolah yang memang tidak ideal. Tapi dia tidak mau terima konsekuensinya, dia lepas saja begitu. Ya, tidak dia kawal, tidak dia awasi, tidak dia tempel anak itu. Ya, ini yang kacau jadinya, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Walaupun, meskipun anak itu sudah disekolahkan di sekolah yang baik, yang aman lah kita katakan ya, sekolah yang bisa ya secara kurikulum atau yang sebagainya bisa membawa anak kita kepada hal yang lebih baik gitu ya. Ya bisa diandalkan lah begitu ya. Ya dengan biaya yang mahal kan begitu. Nah, itu juga enggak serta-merta dia lepas begitu saja. Ya dia tetap harus mengawasinya, membimbingnya ya, mengawalnya. Ya walaupun tidak seberat orang tua yang pertama tadi ya, karena enggak mampu ya sekolahnya ala kadarnya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira itu dia.
Iya. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Ella ya yang bertanya tadi. Dan selanjutnya kami ajukan kembali. Nama dan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki dua anak remaja umur 17 dan 18 tahun Ustaz. Dan kebetulan keduanya adalah laki-laki. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa duduk betah untuk duduk di majelis ilmu Ustaz? Karena terkadang kami lihat dia hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, yaitu disuruh orang tuanya hanya duduk tapi kurang bisa konsentrasi untuk mendengarkan kajian.
Iya. ya usia segitu ya, itu kan sudah matang istilahnya ya. Ya tentunya nggak semua remaja itu punya minat belajar. Saya tadi kita sebutkan ketahanan orang untuk belajar itu berbeda-beda. Ya, dan itu suatu yang nggak bisa dipaksakan juga kan begitu ya. Kenyataannya seperti itu ya. Nah, orang yang ketahanan belajarnya payah lah, rendah, tipis-tipis tisu gitu katakan, di belah tujuh lagi. Ya memang sekedar formalitas saja dia duduk di situ. Ketahanan belajar ya, ya kemampuan otak untuk belajar itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada orang mendengarkan pelajaran baru 1-2 menit sudah hilang itu, entah kemana dia. Ada orang yang bisa mengikuti. Itu ketahanan belajar itu berkaitan dengan apa? Kemampuan otak juga, kemampuan akal. Dan itu gak sama antara satu dengan yang lain. Ya tadi kita bicara tentang bakat ya, ini sangat penting. Orang tua yang tahu bakat anak-anak mereka. Ya, nah demikian. Yang tahu bakat anak-anak mereka. Hingga bisa mengembangkannya ke arah yang lebih besar lagi gitu. Nah itu harus dari kecil ya, dari awal masa remaja kita katakan. Kalau udah 17-18 itu kan sudah pradewasa. Maka orang tua juga harus tahu klasifikasi usia anak begitu ya. 17-18 itu sudah pradewasa. Artinya dia sudah sebentar lagi ya sudah menjadi manusia dewasa begitu ya. Berdiri sendiri, berdikari begitu ya. Sudah memutuskan semua sendiri, masuk kalau dalam klasifikasi usia dia sudah masuk usia rusyut. Kalau dia punya anak yatim, punya harta, boleh diserahkan kepadanya. Sebentar lagi itu usia rusyut. Nah ini kan ya kalau di usia seperti itu baru sibuk bicara bakat, ini kan udah telat ya. Udah telat ya dari kecil ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah ketika remaja ini diarahkan kepada bakatnya, ya kita kan tahu porsinya ya. Ya misalnya dia harus duduk di majelis ilmu, materi apa aja, hal-hal yang penting berkaitan dengan agamanya kan begitu ya. Hal-hal yang memang mau tidak mau dia harus tahu kan gitu ya, atau bisa dikatakan perkara-perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah kan begitu ya, malayasa'u muslimu jahlahu ya jahluhu dan sejenisnya, yaitu ya mungkin bagi remaja kalau dia duduk di majelis seperti itu kan enggak jadi masalah, enggak berat juga dia. Cuma untuk dalam arti kata itu harus menuntut ilmu, enggak semua orang bisa. Iya, dan itu kita berhadapan juga dengan banyak orang yang menuntut ilmu. Ada yang ya istilahnya panas-panas tai ayam, modal semangat saja begitu ya. Tapi kemampuan nggak ada. Nah ini berat ini. Ya kalau kita cuma bermodalkan semangat, tapi kemampuan nggak ada, patah dia biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak cukup itu semangat aja. Kadang-kadang semangat ini juga bisa mengelirukan jadinya, ya. Nah, dia paksa itu, sementara dia enggak mampu itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi Nabi, tadi kita sudah cerita tentang bagaimana Nabi mengembangkan bakat anak-anak remaja dari bocah ya, dari kecil ya. Dari masa awal remaja sampai akhirnya betul-betul jadi begitu ya. Ketika mereka sudah masuk kepada usia pradewasa ya, betul-betul menjadi orang dewasa, mereka itu sudah jadi semua. Siap begitu ya. Karena demikianlah ya, orang itu kalau menangani suatu sesuai dengan bakatnya akan terasa mudah baginya, dan dia akan bisa terus berkembang lebih besar lagi begitu. Tapi kalau tidak, itu jadi beban baginya gitu ya. Jadi beban baginya, dan ya kita katakan mungkin akan ada ya berontak di dalam jiwanya kan begitu ya. Dia merasa ini kan kemauan orang tua, bukan kemauan saya katanya. Ya, karena dia sadar dia tidak ada kemampuan di situ, atau dia punya kemampuan di bidang lain. Cuma orang tua kadang-kadang egois. Ya, dia mendidik anaknya dengan melihat anak orang lain gitu ya. Itu kan keliru itu. Kita mendidik anak kita dengan melihat anak orang lain. Ya kan beda rezekinya. Nah ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh orang tua. Dia mendidik anaknya dengan melihat anak orang lain. Anak orang yang lain seperti itu, dia ingin juga anaknya seperti itu. Tanpa melihat anaknya gimana. Nabi kan gak seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya mungkin di situ ya. Ya, duduk di majelis ilmu juga kita katakan itu kebiasaan dari kecil ya. Nah, dan juga majelis ilmu kan banyak ya. Ada yang itu sudah pendalaman, ya pengembangan, ada yang dasar-dasar gitu ya. Nah, ada kalanya anak-anak remaja ini dia dihinggapi kebosanan karena mungkin dia ikuti majelis-majelis yang ya mungkin bagi dia tidak menantang gitu ya. Ya, pengulangan-pengulangan yang membosankan bagi mereka mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Maka ada kajian-kajian untuk anak dan remaja, ada kajian untuk orang tua kan gitu ya. Nah, ya kadang-kadang juga harus dipisahkan gitu. Kajian untuk anak-anak, ya kajian untuk remaja, kajian untuk orang dewasa, ya kajian untuk ibu-ibu beda ya. Nah, enggak sama itu ya materi yang disampaikan juga. Kadang-kadang tidak relate. Itu membuat anak-anak remaja ini jadi bosan. Apa yang ada di benaknya dengan apa yang dibicarakan oleh si ustadz di depan sana kadang-kadang enggak relate gitu ya. Nah, hingga akhirnya dia bosan gitu. Hingga akhirnya malas-malasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ya enggak semua orang bisa menangani remaja ya. Dan bisa mengetahui dunia remaja hari ini. Wallahu a'lam. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.